Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болған. Бұған дейін Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания шымкенттік кәсіпкерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде алғашқы шетелдік сапарын Еуропа одағынан бастады. Дүйсенбі күні Брюссельге барған Янукович Еуроодақ ресмилерімен, олардың ішінде Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпумен, Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен және Еуроодақ парламентінің президенті Эже Бузекпен келіссөз өткізуде. Брюссельде баспасөз мәслихатын өткізген Янукович өзінің сыртқы саясатының басты мақсаттарының бірі еуропалық интеграция екендігін атап көрсетті.
Для України європейська інтеграція це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Осы аптаның аяғында Янукович Ресей басшыларымен кездеседі деп жоспарланған. Тәжікстанда жексенбі күні өткен парламенттік және жергілікті сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер барысында айтарлықтай заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының вице-президенті Пия Крисмас Моллер дүйсенбі күні Тәжікстандағы сайлау көптеген демократиялық талаптарға сай келмеді деген мәлімдеме таратты. Оның айтуынша сайлауда дауыс берулер бұрмаланып, басқа адам арқылы дауыс беру оқиғалары орын алған. Сайлауды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 200-ге жуық өкілі бақылады. Батыс сарапшылары Тәжікстанда бұған дейінгі өткізілген сайлаулардың ешқайсысын еркін әрі әділ деп таныған жоқ. Тәжікстан орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, жексенбі күні өткізілген парламент сайлауына дауыс берушілердің 85% қатысқан. Ал соңғы хабарларға қарағанда Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Эмомали Рахмонның демократиялық партиясы сайлауда 71.7% дауыс жинап жеңіске жетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ оппозициялық Ислам жаңғыруы партиясы мен үкіметшіл коммунистік партия парламенттегі бірнеше орынға қол жеткізді деп хабарланып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өзбекстандағы адам құқықтарын қорғаушы тәуелсіз топтың мәлімдеуінше исламшыл деп күдіктелген 200-ге жуық адамға президент Ислам Каримовтың үкіметін құлатпақшы болды деген айып тағылып отыр. Аталмыш топтың мүшесі Сурат Икрамовтың айтуынша соты жабық есік жағдайда өтіп жатқан бұл азаматтар сондай-ақ 2009 жылы ресмилерді өлтірді деп айыпталуда. Өзбекстан билігі бұл хабарға байланысты әзірше пікір білдірмеді. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің мәліметінше, Өзбекстанда авторитарлық ел үкіметінің бақылауындағы мешіттерден тыс жерде құдайға құлшылық ететін мыңдаған мұсылмандар сотталып түрмеге жабылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия Кавказ тауларындағы Ресей мен арадағы шекарасын қайта ашты. Ресей мен Грузия арасындағы бұл шекара екі ел қарым-қатынастарының шиеленісе түсуіне байланысты 3 жылдан астам уақыт бойы жабық тұрған болатын. Верхний Ларс тексеру бекеті Грузияның жекшілдік аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейтін жалғыз ғана шекара болып табылады. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Францияға 3 күндік мемлекеттік сапары басталады. Ресей басшысының Франция президенті Николя Саркозимен кездесуінде екі ел арасындағы экономикалық, саяси және мәдени байланыстарды арттыру мәселелері талқыланады деп хабарланды. Атап айтқанда, президенттер энергетикалық тауарларды Ресейден Батыс Еуропаға тасымалдау, Мистраль француз ұшағын Ресейге сату мәселелері сөз болады деп жоспарланған. Бұған дейін қару-жараққа қатысты келіссөздер Грузия, ақ және Балтық елдерінің алаңдаушылығын туғызған болатын. Сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық санкциялар енгізу мәселесінде Медведев пен Саркозидің кездесуінде талқылануы мүмкін. Бүгін Венада атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басқарушы кеңесінің мәжілісі басталды. Форумда МАГАТЭ-нің бас директоры Юкио Амонаның жақында жарияланған жаңа баяндамасы талқыланады деп жоспарланған. Бұл құжатта алғаш рет Иранның ядролық зерттеулеріне байланысты алаңдаушылық білдірілген болатын. Ресмилердің айтуынша, бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 6 адам қаза тапқан, НАТО көлігіне бағытталған алғашқы шабуыл Қандағар қаласының шетінде болған. Бұл жанкештілік жарылыстан 4 ауған азаматы мен бір НАТО сарбазы құрбан болды, деді ресмилер. Қандағардағы негізгі полиция бекеті жанында орын алған екінші шабуылдан бір полиция қызметкері қаза тауып, шамамен 16 адам жарақат алған. АҚШ пен НАТО және Ауған күштері Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізуде. Ал Гаагадағы халықаралық трибуналда босниялық сербтердің бұрынғы басшысы Радован Карадичтің ісі бойынша сот процесі жалғасуда.